Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 2 розділ, вірші з 23 до 28. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангелія від Марка, 2 розділ, вірші 23-28. Отже, сьогодні почуємо історію Ісуса Христа, який разом зі своїми учнями проходив через засіяні ниви, і, власне, там, згідно точки зору юдеїв, учні Ісуса Христа почали грішити. Ну, і причому так важко грішити. Отже, сьогодні поговоримо про гріх учнів Ісуса Христа, про гріх апостолів, в лапках говорю, тому що, врешті, це не буде гріхом, але, власне, сьогодні почуємо цю історію. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок Євангелія. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати євангеліста Марка, 2 розділ, вірші з 23 до 28. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що сьогодні є 21 січня, маємо сьогодні вівторок. Отже, дорогі друзі, сьогодні 21 січня маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні і греко-католики, сьогодні згадують святого Максима Ісповідника, святого мученика Неофіта і святих мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана та Акилу. Отже, це є святі, яких згадує Східна церква, натомість Західна церква, Римо-католики сьогодні згадують святу Агнесу, діву і мученицю. Відома свята, яка вшановується в церкві вже від перших століть її історії. До речі, от в Римі є дуже відома церква святої Агнеси на площі П'яца Навона. Отже, відома церква з відомими скульптурами. Ну, теж здається, що великий італійський скульптор Берніні прикрашав цю церкву, і, власне, там також є скульптура святої Агнеси. Бог зробив з неї чудо, ну, не тільки чудо, а чудо її віри, що поміняв її серце, що ця дівчина була закохана в Ісуса Христа понад усе, навіть так, що віддала своє життя. Отже, дорогі друзі, святий – це той, який Бог любить понад усе. Ну, от, власне, тільки Бог є Богом, ніякі інші речі не можуть заступити його місце. І свята Агнеса, власне, все своє серце віддала Богові, посвятила йому своє життя. І стала мученицею, тобто засвідчила свою віру навіть до пролиття крові. Ну, а чудо, власне, про яке зараз хотів би згадати, коли язичники знущалися над нею, вимагали так, щоб вона відмовилася від віри в Ісуса Христа, теж піддавали її різним тортурам, роздягли її, але Бог для того, щоб зберегти цнотливість, чистоту цієї дівчини, теж от зробив чудо її волосся, ну, буквально вмить відросли, закрили все її тіло. Отже, власне, там в цій церкві в Римі на П'яца Навона, от, власне, є ця скульптура Агнеса з таким довгим волоссям, яке прикриває тіло. Дорогі друзі, ну що ж, Бог робить чудеса в нашому житті. Бог допомагає тим, які люблять його. Бог ніколи не обіцяє того, що наше життя буде легким, простим, але обіцяє, що він буде тримати над нами свою руку. Отже, якщо хто хоче бути християнином і завдяки цьому уникнути будь-яких проблем, будь-якого дискомфорту, ну, напевно, буде розчарований. Сам Христос говорить: ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого Христа і не піде за мною. Отже, Бог дає цю допомогу. Але Бог також в нашому житті не обіцяє, що все буде просто, але говорить, що я буду поруч з тобою, разом із твоїми, разом з усіма випробуваннях, в твоїх випробуваннях, в твоїх проблемах буду тебе провадити. Ви знаєте, дорогі друзі, я теж так можу поділитися. Ну, от останні декілька місяців теж був запрошений Харківською діецезією, нашим єпископом Павлом Гончаруком, в Харківській діецезії. Перепрошую, Харківська Запорізька діецезія, власне, там зараз створена, ну, така певна школа для тих вірних, які хотіли би трішки більше знати, які, можливо, в майбутньому стануть помічниками священників будуть катехітами. Ну, от, власне, заняття в цій школі, ну, переважно відбувається в інтернеті, через різні програми, на кшталт Zoom або чогось іншого. Ну, і, власне, теж мене було запрошено викладати в цій школі раз на місяць, можливо, трішки частіше, теж проваджу лекції, ну, і в тому числі зараз от мені було довірено розповідати про старий заповіт, і теж задоволенням це роблю, тому що, ну, насправді гарні історії, от і створення світу, і перших патріархів, які, ну, теж багато чого навчають, і теж от буквально минулої суботи теж ми мали лекцію про патріарха Якова, який бачив драбину, яка йде в небо, Якова, який на початку свого життя, ну, був таким певним обманщиком, теж через це багато терпів, мусив тікати від свого брата, залишився один. Ну, і, власне, теж читав різні коментарі, от що означає історія цього Якова, чому Бог свого праведника теж, от, власне, виховує в такий спосіб. І, ви знаєте, ну, так дуже доторкнулася мене така думка про те, що, ну, неможливо, хіба неможливо теж, от, власне, рости в такому духовному сенсі, якщо, ну, в твоєму житті, ну, от все ідеально, безпроблемно, без жодних перешкод. А, власне, Бог часом допомагає людям от виростати, змінювати своє серце, от, власне, через ті проблеми, які вони переживають. Тому що, ну, теж, коли ти зустрічаєшся з різними труднощами або хрестами в своєму житті, це, ну, певна така нагода для тебе переосмислювати своє життя, по-іншому подивитися на себе, на своє оточення, на Бога. Ну, і врешті це є нагода, ну, от, власне, зрозуміти, що не все в своєму житті ти можеш зробити своїми силами, що врешті Бог навчає тебе спиратися на нього, от спиратися так, щоб покласти на нього свою надію. Отже, дорогі друзі, тому, власне, про що говорю? Якщо хто хотів би бути християнином і не мати проблем, ну, напевно, помиляється. Але якщо хто хотів би, власне, в цьому житті, от в цій нашій життєвій дорозі, не впасти, пройти її, попри всі труднощі, зберігати свою гідність, зростати, знаходити правду в своєму житті, от, власне, в цьому випадку, насправді, така людина відчує і зрозуміє, що Бог завжди є поруч з нею. Отже, сьогодні згадуємо святу Агнесу, діву і мученицю, дівчину, яка полюбила Бога понад усе, і своєю смертю, своєю кров'ю, ну, навіть засвідчила, що Бог є її улюбленою, є батьком, який повен любові до неї. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся із святими. Давайте зараз перейдемо до Євангелія. Так, бачу, що є телефонні дзвінки, але, будь ласка, дорогі друзі, вже телефонуйте в другій половині нашої програми. Зараз є Євангелія, потім коментар до слова, яке ми почуємо, потім музична пауза, і вже після музичної паузи час, який нам залишиться до 9-ї години, теж, якщо будуть питання, коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а наразі переходимо до слова Божого, отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, його учні почали дорогою зривати колоски, а фарисеї казали йому: Поглянь, чому вони роблять у суботи те, чого не дозволяється? А він каже їм, чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі, і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов він до Божого дому за первосвященика Авіатара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священників, сам їв і також дав тим, котрі не були, котрі з ним були. І сказав їм, субота поставлена для людини, а не людина для суботи. Так що син людський є Господом також і суботи. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 21 січня 25-го ювілейного року, ось такий уривок Євангелія. Євангеліст Марко розповідає таку історію. Субота, пам'ятаємо, що субота для євреїв – це є день відпочинку, день святий, день шабату, адже єврейською мовою субота називається шабат. І, власне, в цей день євреї, от насправді, вони не роблять жодної роботи, дуже багато обмежень, ну, наприклад, не можна зробити більше певної кількості кроків, ну, зараз не пам'ятаю, ну, там, декілька тисяч кроків можна зробити, але більше заборонено. Так само, наприклад, заборонено розпалювати вогонь, ну, і навіть от в сьогоднішній час в Ізраїлі побожні юдеї, от в суботу, коли святкують цей день, вони навіть не включають лампи, не натискають на кнопку, наприклад, виклику ліфту, тому що, ну, це заборонено, тому що це вважається чимось на кшталт розведення вогню. Отже, ну, і в такий спосіб, власне, євреї говорять, що ми святкуємо суботу, для того, щоб не розпорошуватися на різні справи, а цей день повністю посвятити Богові. Ну, до речі, дорогі друзі, ми, як християни, ми святкуємо не суботу, а для нас День Господній – це є неділя. Неділя, тому що це є день Воскресіння Ісуса Христа. Неділя – це є день, коли Христос перемагає темряву, перемагає смерть, перемагає гріх, і тому для християнської церкви, для православних, для католиків Риму і греко-католиків, також для більшості протестантів таких день святкування, день святий, це є неділя. Ну і теж пам'ятаємо, що маємо обов'язок в цей недільний день не тільки відмовитися від роботи, ми так само відмовляємося від різних робіт, але також цей день маємо бути на службі Божій. І не просто бути, а бажано, щоб теж, коли ми приходимо на службу Божу, щоб ми приймали причастя. Тому, дорогі друзі, теж хто з наших слухачів ще багато часу, можливо, багато років не був на причастя, не сповідався, тому пам'ятайте, що, ну, от, колись робив таке порівняння, що прийти на службу, послухати все, що там відбувається, побути і не прийняти причастя, це чимось, ну, напевно, нагадує от людину, яка зайшла до ресторану, подивилася меню, теж вдихнула всі ці запахи, які там є, а потім розвернулася і пішла. Ну, чогось бракує самої їжі. Отже, дорогі друзі, тому теж от ми, як християни, святкуємо неділю, День Господній, День Воскресіння, і також цей день, коли ми запрошені бути в спільноті церкви, слухати Слово Боже і приймати як нашу їжу, яка укріплює нас на цій життєвій дорозі, тіло і кров Ісуса Христа. Отже, Христос в суботу, в шабат, проходить через засіяні ниви. І в цей момент що ми бачимо? Бачимо, євангеліст говорить, що учні Ісуса Христа, тобто апостоли, почали дорогою зривати колоски. Дивіться, дорогі друзі, ну, теж тут може бути незрозумілим, тому що, ну, для нас, ну, зривати колоски, це не є робота, це не є, ну, якесь певне зусилля. Я думаю, що, ну, всі ми маємо цей досвід, десь там бути в полі, засіяним збіжжям, пшеницею, ну, і теж там зірвати один-два колоски, подивитися, розщепити їх теж, можливо, скуштувати це зерно, яке там є всередині. Отже, це саме роблять його учні. Але в цьому випадку, в випадку стародавнього Ізраїля, власне, це вважалося працею. Тому що, ну, євреї от забороняли не тільки там розпалювати вогонь або робити певну кількість кроків, але також було заборонено все те, що могло нагадувати роботу. І передусім єврейські равини говорили, що коли будувався храм в Єрусалимі, то там виконувалися, ну, зараз не пам'ятаю точно, але близько 40 різних видів роботи. Тобто щось піднімалося, щось клалося, щось розтиралося, щось розколупувалося і так далі, і так далі. Отже, і все, що потім могло нагадувати ці види праці, було заборонено. І для побожного єврея, ну, насправді, це було неможливо робити, тому що, ну, євреї дуже пильно за цими речами пильнували, і субота, ну, була таким особливим днем. Ви знаєте, дорогі друзі, я, здається, колись розповідав цю історію, ну, був колись так вражений, мав нагоду бути в Єрусалимі біля стіни плача. Стіна плача – це залишки Єрусалимського храму, ну, вірніше, такої огорожі, яка була побудована вже за часів Ірода, ну, буквально перед самим народженням Ісуса Христа. І до сьогоднішнього дня ця стіна плача є святим місцем для юдеїв, коли з усього світу євреї прибувають до Єрусалиму, щоб молитися там, біля цієї стіни плачу. Не заборонено також підходити, навіть доторкатися для визнавців інших віросповідань, але передусім, ну, це така єврейська святиня. І теж от мав нагоду бути біля стіни плачу, коли розпочинався шабат. Тобто в п'ятницю ввечері. От, власне, єврейська традиція, що шабат, тобто суботу, вони починають святкувати ввечері дня напередодні, коли вже сонце починає сідати. Ну і, до речі, теж от саме від цього йде така традиція, яка є і в багатьох наших парафіях. Наприклад, часом, ну, ми можемо бачити, що в наших парафіях, вже в католицьких, так може бути, що недільна служба, от перша недільна служба, відбувається в суботу ввечері напередодні. Це вже вважається такою недільною службою. Отже, день розпочинається не з 12-ї ночі, а розпочинається трішки раніше, із вечора дня напередодні. Я вже мав можливість бути в п'ятницю ввечері, коли починався шабат, і теж, ну, неймовірне видовище, коли, ну, от несподівано, от різних, з різних вулиць, які оточують цю площу перед стіною плачу, починають приходити такі ортодоксальні євреї, вдягнути от свій одяг з великими шляпами, часом з довгим одягом, з пейсами і так далі, і так далі. Приходять до стіни плачу, теж ця площа перед стіною плачу, вона розділена на дві половини, на жіночу і чоловічу, і, власне, починається святкування суботи. І, дорогі друзі, ну, святкується ця субота, цей шабат, насправді, в такий дуже радісний спосіб. Є пісні дуже радісні, є танці, є хороводи, і, насправді, ну, я пам'ятаю, наша група, з якою ми були, група паломників, ну, ми були просто вражені, тому що, ну, наприклад, в наших храмах ми звикли до того, що коли люди приходять на службу Божу, зазвичай зберігається така тиша, багато людей молиться на колінах або мовчки сидять без зайвих балачок, навіть якщо хтось починає десь там голосно розмовляти, або діти починають десь там бігати по храму, то зазвичай їх так, ну, хтось може підійти, сказати: тихо, будь ласка, тут є мій місце молитви, тут людина має зосередитися на такій розмові з Богом. Отже, це, ну, от, власне, це те, до чого ми звикли в наших храмах. Натомість в Ізраїлі, дорогі друзі, от біля стіни плачу, ну, все відбувається навпаки. Ну, навіть можна порівняти, ну, з такою певною дискотекою. Власне, ця зустріч з Богом, це святкування, воно проявляється, ну, насправді, в дуже такий гучний, радісний спосіб. Отже, ну, от, власне, це є шабат. І сьогодні бачимо, що учні Ісуса Христа, власне, ну, вони з точки зору юдеїв, вони порушують цю святість шабату, святість суботу. Навіть фарисеї відходять до Ісуса Христа і говорять: поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється. Ну, теж, до речі, от, коли ми читаємо зараз ці Євангелія, теж бачимо, що ну, багато є суперечок між Ісусом та його учнями і між фарисеями, які постійно, ну, так здається, ну, що навіть схожі на таких шпигунів, які от постійно дивляться на Ісуса, на його учнів, і постійно шукають, ну, щось, в чому можна звинуватити. Перепрошую, в чому можна звинуватити. І сьогодні, от бачите, вчора ми чули, приходять ці фарисеї, говорять, ну, а чому твої учні не постяться? Сьогодні, ну, а чому твої учні роблять в суботу те, що не дозволяється? Ну, часом, ну, до сьогоднішнього дня теж можемо мати подібні ситуації, коли, ну, хтось постійно от дивиться на тебе і намагається знайти щось в тобі, щоб тебе звинуватити. Знаєте, дорогі друзі, хто так врешті постійно робить, от шукає ці речі, щоб звинувачувати тебе? А це робить сатана, а це робить диявол, тому що, ну, от диявол, він, ну, також в нашій традиції церкви називається обвинувачем, той, який звинувачує постійно, той, який приходить до тебе, до Бога, до всіх, і говорить, дивіться, ось ця людина, вона має такі гріхи. І постійно звинувачує. І навіть більше приходить до тебе, в твоє життя, і постійно тебе звинувачує. Який ти християнин, яка ти віруюча людина, який ти чоловік, яка ти дружина, яка ти мама, який ти тато, от, що нічого в тебе не виходить, що все погано, що ти не так все робиш, що ти грішиш перед Богом. І постійно сатана намагається звинуватити тебе. Постійно шукає щось, чому знайти, ну, якусь причину, щоб відірвати тебе від Бога. Отже, власне, в подібний спосіб, бачимо, сьогодні роблять фарисеї. До речі, дорогі друзі, ну, теж ми пам'ятаємо, що, от, що от, власне, сатана діє як прокурор, постійно намагаючись тебе звинуватити, то натомість Дух Святий в традиції церкви називається захисником або латинською мовою адвокатом. Ну, от, власне, якщо є прокурор, то Бог також дає тобі адвоката, Духа Святого, Дух Святий, який, коли доторкається твого серця, що тобі говорить? Говорить про те, що Бог є милосердний, що любить тебе, що є твоїм батьком, люблячим батьком. І отже, сьогодні бачимо, що ці фарисеї звинувачують апостолів в тому, що вони в суботу роблять те, що з їхньої точки зору не дозволяється. Що тоді робить Христос? Ну, по-перше, Христос використовує уривок Святого Писання, щоб пояснити. І Христос згадує уривок, історію царя Давида. Цар Давид, який, ну, в Ізраїлі був один з найбільш відомих царів, найбільш улюблених царів, який вважався, ну, насправді, цар, який все, що робив, діяв згідно Божої волі. Цар, який був закоханий в Бога, попри гріхи царя Давида. Тому що ми, коли читаємо історію Давида, то теж бачимо, що він, ну, не завжди був на висоті. Теж читаємо в Святому Писанні і гріхи царя Давида. Але, тим не менше, Давид був той, який, ну, коли грішив, також потім приходив до Бога і каявся в своїх гріхах. Ну, наприклад, 51-й псалом, згідно з традицією, був написаний царем Давидом. І цей 51-й псалом ми завжди читаємо в п'ятницю, от, під час ранкової молитви, в тому числі тут, на Радіо Марія. І цей псалом, ну, насправді, неймовірний псалом покаяння, який пише Давид після того, як згрішив перед Богом. «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого, очисти мене від мого гріха». Отже, і Христос сьогодні згадує історію царя Давида, який, коли знаходився в потребі, прийшов до храму, і, власне, в храмі, дорогі друзі, були так звані хліби покладання. Ну, така певна жертва Богу. Ці хліби, їх мало бути 12, вони раз на тиждень змінювалися, пекли нові хліби, потім їх покладали, а ті, які залишалися, потім з'їдали священники. І тільки священники могли їсти ці хліби. І що зробив цар Давид, коли він і його люди були в потребі, він прийшов до храму і взяв ці хліби. І це не Бог не зарахував йому як гріх, або не звинуватив його в цьому. Отже, Давид, коли була потреба в чомусь, то, власне, спокійно міг користуватися цими хлібами. І, власне, Христос сьогодні згадує цю історію для фарисеїв, які намагаються його звинуватити, і далі говорить так. Субота поставлена для людини, а не людина для суботи. Так що Син Людський є Господом також і суботи. Отже, про що тут є мова? Дорогі друзі, я так думаю, що от тут треба запам'ятати одну таку важливу річ. Дивіться, який є найбільший закон? Звісно, найбільший закон, найбільша заповідь – це і любити Бога, і любити ближнього. Але, наприклад, ми в католицькій церкві маємо кодекс канонів католицької церкви. От, власне, велика книжка з багатьма канонами, які розповідають про те, які має бути життя всередині церкви. І дуже багато речей там всередині цього кодексу обговорюється. Структура церкви, ієрархія церкви, от як мають себе поводити священники, єпископи, як має відбуватися життя в парафії, кого єпископ може призначати настоятелем, кого не може призначати, і так далі, і так далі. Також там, власне, є канони щодо таїнства подружжя, щодо інших таїнств, канони, які, ну, теж розглядають інші ділянки життя церкви. Але от після цих багатьох і багатьох канонів, цих пунктів, це тисячі пунктів, дуже цікаво, що є останній канон. І що говорить цей останній канон? Чим завершується цей кодекс канонів католицької церкви? Написано так, що найбільшим законом церкви є спасіння душ. Отже, найбільшим законом є те, що стосується, щоб людина була спасена, щоб людина отримала життя. Це є найбільший закон церкви. І, власне, Христос думає, що сьогодні говориться саме про це. Коли є субота? Ну, так, є заборонено робити багато речей. Але, власне, може бути так, що всі ці закони, всі ці правила от поставлять людину в таку ситуацію, коли вона, ну, просто, ну, буде пригнічена цими законами, цими правилами, цими якимись певними структурами або традиціями. І Христос говорить, що не субота для людини, а вірніше, субота для людини, а не людина для суботи. Що людина в усіх правилах, канонах має стояти на першому місці. І тому, коли ці учні беруть ці колоски і просто дорогою десь там зривають, власне, вони не порушують цей закон, вони роблять це в свободі. Отже, дорогі друзі, найбільшим законом для церкви є спасінням душ. І, власне, про це сьогодні говорить Христос. І давайте ще одна така остання річ. Дивіться, дорогі друзі, святий Августин, великий святий церкви, вчитель церкви, він говорить, ну, таку максиму, тобто твердження. Він говорить про те, він говорить так: люби і роби все, що хочеш. Отже, можемо запам'ятати це. Люби і роби все, що хочеш. Про що це? Людина, яка має любов в своєму серці, це людина, яка не буде грішити. Тому що про яку любов тут йдеться? Йдеться про любов до Бога і любов до ближнього. І коли є любов в твоєму серці, ти маєш всю свободу. І в цій свободі ти не будеш грішити, ти не будеш принижувати ближнього, не будеш принижувати Бога, тому що ця любов, яка є в твоєму серці, дає тобі цю свободу, свободу вибору. І цей вибір ніколи не буде такий, що буде десь там когось принижувати або когось ображати. Отже, люби і роби все, що ти хочеш. Але тут увага, тут насправді йдеться про цю любов, яку показав нам, от образ цієї любові показав нам сам Ісус Христос. Добре, давайте на цьому зупинимося із коментарем Євангелія. Зараз почуємо, ще маємо час до 2 лютого, час, коли можемо співати колядки, адже навіть якщо так офіційно, літургійно різдвяний час завершився, але тим не менше до 2 лютого, тобто до свята Стритиня, маємо можливість ще співати колядки. Отже, давайте зараз почуємо колядку під назвою «Рай розвився». Отже, повернемося до ефіру за декілька хвилин.
Господарю, на твоєму дворі рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, Син Божий народився. Господь звеселився, Син Божий народився. Збудували церкву з трьома престолами. Рай розвився, Господь звеселився, Син Божий народився. На вершому престолі Рождество Христове. Рай розвився, Господь звеселився, Син Божий народився. На другому престолі Василій Великий. Рай розвився, Господь звеселився, Син Божий народився. На третьому престолі свято є хрещення. Рай розвився, Господь звеселився, Син Божий народився. Радость нам принесло,
Василій Великий з новим роком скаже, свято є хрещення, воду нам освятить, рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, Син Божий.
Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую вам, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, чекаю. І так бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Давайте поспілкуємося з вашим слухачем. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
Ісусу Христу, отець Олексій.
Навіки слава.
Я дуже рада вас чути за вашу Євангелію, за вашу доброту, за ваш розум і за вашу словесність, які ви є. Ви є людина надвища. Дякую вам, що ви нас розумом навчаєте. Але в мене така думка, отець Олексій, можна я скажу два слова?
Будь ласка.
Я хочу сказати за вчорашню притягу Трампа. Ви знаєте, моя думка, люди, які є. Я вибачаюся, що я не хочу робити нічого. Але моя думка за Україну я переживаю, тому що я живу і родилася тут. Що такі люди, як Трамп, ніколи в світі добра не зробить. Я не хочу помилятися. Просто то не їде Євангелія, знаю, що це не по темі. Але я вас дуже прошу. Дай Боже, нам треба тільки молитися за Бога, щоб Україну спасти. Це бізнес, голові тільки бізнес і розум, і гроші. А доброта, я не до країни вчора ні одного слова не чула. Ні одного слова.
Угу. Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, власне, вчора, 20 січня, приймав присягу вже новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І насправді це була подія, за якою слідкували в багатьох країнах світу, в тому числі у нас в Україні. Ну, так думаю, що особливо у нас в Україні, тому що, ну, ми всі розуміємо, що від позиції Америки, від ставлення президента Сполучених Штатів до війни в Україні залежить також і наше майбутнє. Тому що від Америки залежить, чи будемо ми мати зброю, чи буде, власне, якісь певні перемовини між Україною і Росією. Ну, от, власне, багато що залежить. І теж от вчора теж дивився і свою стрічку в Фейсбук, і також і, ну, так, трішки не повністю, але дивився от, власне, цю церемонію складання присяги Дональдом Трампом. Багато є різних думок, багато ставлень. У нас в Україні, ну, багато людей, ну, насправді, так дуже переживають. Переживають, ну, що буде з Україною, що буде робити Трамп, тому що, ну, власне, є різні його висловлювання. Ну, наприклад, ми знаємо, що ще в той час, коли от він готувався до виборів, він пообіцяв так, що він війну в Україні закінчить в один день. Ну, от, власне, сьогодні вже минув цей перший день його президентства, ну, війна ще триває. А потім також трішки пізніше Трамп казав про те, що, ну, так, можливо, ситуація є складною, за один день, ну, буде неможливим закінчити війну в Україні, але от, власне, наступна його обіцянка – це є 100 днів. От протягом 100 днів, що він зробить все, щоб зупинити війну в Україні. Вчора, от коли ми слухали цю його інавгураційну промову, от зазвичай, коли вибирається президент, він має зробити свою промову, сказати от ці пункти своєї програми, показати от про в якому напрямку він буде діяти. Багато людей в Україні чекали, що він скаже про Україну, але жодного слова про Україну він не сказав. Єдине, що стосується от нас, ситуації в Україні, він сказав про те, що хоче бути миротворцем. що хоче зупинити війни. Ну, от, власне, не називаючи Україну, не називаючи інші країни світом. Отже, ну, так, думаю, що для багатьох це було таким певним розчаруванням. Але що ми точно знаємо? Знаємо, що Трамп, от, власне, вже говорить про те, що його команда організовує телефонну розмову з Путіним. Ми також очікуємо, ну, що теж от Трамп, ну, можливо, сьогодні, можливо, завтра, найближчими днями також буде розмовляти з нашим президентом Зеленським, будуть узгоджуватися позиції. Ну, а щодо Росії, дорогі друзі, ну, от, принаймні, от сьогодні вранці така одна з перших новин є про те, що вчора також от Путін висловлювався і теж от говорить про те, що Росія от нібито проявляє свою готовність до переговорів, але дорогі друзі, ну, теж Путін виставляє свої умови, які, думаю, не тільки для України неприйнятними, але є неприйнятними для цілого світу. Ну, врешті ми будемо бачити, будемо дивитися ставлення до Трампа християн. Знаєте, ну, теж розділилося це ставлення. Ну, наприклад, Папа Франциск, голова католицької церкви, вчора теж от надіслав свою привітальну телеграму Трампу, але також от буквально декілька днів тому Папа, ну, так розкритикував Трампа через що? Тому що в Америці, ну, одна з таких найбільших проблем, це є проблема з емігрантами. Дуже багато, от, наприклад, мексиканців, вони просто проникають до Сполучених Штатів в незаконний спосіб і, власне, потім теж от на самій території Сполучених Штатів виникають різноманітні проблеми. І дуже багато американців, ну, так, є обуреними діями мігрантів. Теж попередній уряд Байдена, ну, практично не робив нічого в цьому напрямку, і новий президент вже говорить, я вирішу цю проблему. І вчора, от, власне, він підписав цей закон, що для мексиканців, для всіх цих емігрантів, ну, практично закриваються кордони. Отже, Папа Франциск, ну, ми знаємо, що Папа завжди був так на боці емігрантів, і коли вони тікали до Європи, теж Папа просив уряди багатьох країн відкривати для них двері. І, власне, говорив про цю необхідність їхньої підтримки. Ну, що ж, власне, Папа за це розкритикував. Але одночасно знаємо, що багато християн, ну, теж дуже позитивно ставляться до Трампа. Чому? Тому що, ну, те, що от останніми роками відбувалося у Сполучених Штатах, коли, ну, практично вже і уряд, і держава Америки, ну, не говорила про те, що існують тільки дві статі, чоловіча і жіноча, а, власне, панувала ця гендерна ідеологія, яка говорила про те, що, ну, є багато цих гендерів, і кожна людина, в незалежності, ким вона народилася, має потім сама визначитися, до якого гендеру вона відноситься, і, насправді, ну, відбувалися дивні і жахливі речі, от, через цю гендерну ідеологію, і вчора Трамп, ну, так заявив, що ні, в Америці ми відходимо від цього, і якщо людина народжується на світ, то, власне, вона є або хлопчиком, або дівчинкою. І немає нічого третього. Отже, власне, в цьому сенсі, ну, теж це співпадає і, власне, є згідно з християнською доктриною. Отже, ми не знаємо, не можемо передбачити от достеменно на 100%, які будуть наступні кроки, але, ну, безумовно, от що ми бачимо, що, напевно, що світ буде змінюватися. І також думаю, що від наших молитов залежить от чи в кращий бік. Вчора багато священників теж говорили, що маємо молитися за мудрість для цього нового президента Сполучених Штатів, щоб насправді ця людина, коли буде приймати рішення, керувалася Божою волею. Отже, мені 20 секунд залишилося до завершення ефіру. Дякую всім нашим слухачам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.